قدره ديمقراطي. اواسن اورومو امريكا بيوتا ددارا ولتروفه ماري اورومو ليدرشيب كونفنشن يوكان ياي اوغان سورومو جيرموت جماعت الراج يغلي اغد البتات كدبركن جيتورا اسنانا واشنطن كجرو كوتا فيرجينيا كريستوس سيتي كستر ماتاتوري ركولي اوروميا كيس جيرجيرن اددارت مريچودان دابوتا كا دابغرغار سافي دبلوماسي لي اوندي فتيت عمروسا هو كوبستون ياي كانا بيسني جرو مارين ياي اوغانسا اورومو جون كانا دورادلي مغالا اتلانتا تيغيغي ساميتوري سوران قنديستوتا مريكانا كيسا دكتور اسكيل غبيسا كوتاميچغان يونيفرسيتي كاترينغرا اسوسيسي جرا مارين كون ماريا كميتي جيتچودان غافي سوران غافتيف اكنت ديبيسان دكتور اسكيل
اتلانتا تاني كان تفيدا وانا اتلانتا سيمبر يتمي وجير حمس اوضو قجيل فاس كينا لي دا اتلانتا تقجيل فاما كينا مي تاس بورتي سوشي كينا لتنسو فروجيكتين ذاتياتي ومن الالي اكما اتلانتا تولقهي امس مرسي تكينا را دا والتجي ماري اوروموتي ماري الانوان تمرتاي مستاي
نمي رادو دوفكونيني انفا جاكم باك بوتا تورومو جنمو ابوتا منتيمو نمكا ميت راتو دوف جنن
اكنو يانوتي oromo makaro mo jin kan sochani sochi kana mantia ta o kan hawasa ta o kan siyasa ta o kan dirgago ta o kan dubartia ta o akkasumas kan ogumma qaban daba qaban ni a america no kaba kan umara dokam brati ta europa ra oromo talo ta oromo biye bakke jiran oromo bakka bu udanda u kan jiran daba kan gurmawan ke sati kan hatin jiru akkumi ro atlanta na ba jawal tur terman
kayam guddo mari tanaman
tokkoffaani gargaarsa tokkis birmannaa uummata Oromoo biyya keessattis naannoo biyyattis rakkataa jiruu fi karaa qindaa'een gargaarsa birmannaa dhiheessuudhaa fi dhaaba nu barbaachisu jennee Atlaantaatti murteessine inni kun irratti qoratamaa ture taaskfoorsiin ekspertootaa irratti dhiyaatee kan muuxannootaaf beekumsa isaa qabanii piroojektii dhiyeessanii dhaabni kun akka dhaabatu ta'eera. Lammaffaan dhaaba Odaa jedhutu dhaabate. Lammaffaan waan karaa dippiloomaasii hojii dippiloomaasii karaa bal'aadhaan addunyaa mara kan hammatu hojjechuudhaaf yaadi Atlaantaatti dhiyaates akkasuma taaskfoorsiitti kenname taaskfoorsiin kun piroojektii isaa qopheessee dhiyeessee ammas dhaaba hirpa international kan jedhutu dhaabbatee jechuudha. Sadaffaan uummata Oromoo tokkummaa isaatiifi hawwii isaa siyaasa isaas kan qindeessu tokkummaa isaa kan jabeessu dookumentii lamatu Atlaantaatti dhiyaatee ture. Innis taaskfoorsii warra hayyootatti kenname ergi qoratamee dhiyaate booda deddeebi'ee uummatatti dhiyaate uummatni ilaalee isaaniin mirkaneessee yogguu sana working document warra jedhaman amma official document kan konvenshinii ta'ee isa malees immoo ajenda haaraa dhimma dubartoota hirmaachisuutii fi dargaggoo hirmaachisuu hojii kanarratti warra ogummaa adda addaa qaban isaaniis gurmeessuu kanarratti sijaa mari'atamee ammas qajeelfamni kenname.
Dhaabii odaa jedhulleen dhaabateette odaa jechuun dhaaba akkamiiti?
Dhaaba gargaarsa kennuudha jedhetu manni keenya dhaabamee jira rakkoo baay'ee turre gahee jira kan ajjeefame jira kan sababii namni jalaa du'eetii fi galii kan dhabe jira kan madaa'e jira kan baqate jira kan waan nyaatu dhabe jira kana karaa qindaa'een humna tokkoon gargaaruudhaaf egaa kan odaa jechuun kan karaa dippiloomaasii fi hirpha jedha hirpha jechuun humanitarian action to relieve the plight in the Horn of Africa kan jedhatu hirpha international jedhama gargaarsa kennuudhaaf jechuudha. Odaan immoo karaa diplomacy organized diplomacy and advocacy affair action in the Horn of Africa jedhanis maqaa kanadha jechuun inni karaa diplomacy.
Asiin duubatti maqum kanaan hojjatamoo maqaa akkamiitiin hojjata yoo hojii jalqabee amma jalqabee?
Hojii jalqabee si'a lama walga'eera. Kuni waltajjii Oromoo takkumatiin jedhe waltajjii marii Oromooti. Yaa'iin hooggansa Oromoo dhaaba miti dhaaba ta'uudhaafis deemaa hin jiru. Inni kun akka waltajjii irratti namni mariidhaan mari'atee yaada gurguddoo uummata Oromootiif bu'aa buusa jedhamu irratti marii ergii godhee booddee furmaata itti kennuudhaafiti waltajjii ta'ee dhaabate malee dhaaba miti dhaaba ta'uudhaafis hin deemu. Ammas akkuma konvenshinii ta'etti tura jenneti yaallee jirra amma ammaatti. Hamma Oromoodhaaf bu'aan buusa ta'etti nama jiraan Oromoodhaaf bu'aa buusunsaa hojiisaa raawwateera gaafa jedhamu immoo bu'aa kan biraatti geeddaramaa yookiis hin badaa jechuudha. Ammaaf garuu waltajjii dhuma marii Oromoo ta'ee jiraan.
Marii gugurdoo sii keessa dhuftanii mariin itti aantufaan mariin gugurdoon akkana jirti yookaan ammoo seeruu fi baafatee seer kanaan hojjataa jedhan immoo maalti itti aanamu hojiitti?
Yeah, bariidu waa miti bu'aas buuseera dhaabeera dookumentii kana mirkaneesseera akka oromoonni irratti mari'atee tokkummaa isaa kana baruuf jabaa jabeesse sirni aadaa hundee oromummaa akka ta'e baree isarratti akka jabaate sirni siyaasaa bulchiisni siyaasaa waan gara qabu waan fooyyee qabu akka ta'uu fi dookumentiin irratti walii gala jedhamu murtaa'eera. Kanaaf bariidu waa miti bu'aa buuseera jechuudha. Gara fuulduraatti immoo amma rakkuma sila jedhetti ajeendaa haaraa irratti kan irratti dubbatame waa'ee hirmaachisuu dubartootaa dhimma Oromoo keessatti guddisuudhaaf irratti mari'atameera. Dhaaba ijaaranii karaa gurmaa'een dubartoonni akka hirmaatan sadarkaa hundumaatti akka isaan hirmaatan karaa itti barbaanna. Dargaggoon hojii kanatti darbuutu irra jira. Kunis ajeendaa guddaadha jennee irratti mari'ateera. Isa kanatti egaa xiyyeeffannee jirra. Dhimmi kan biraas jira. Dhimmi kan biraa immoo waa'ee tokkummaa Oromoo kana keessatti akkamittiin pluralizimii yookiis gamtaan jiraachuu garaagarummaa Oromoo keessa jiru akkamittiin akka wal dandeenye jiraachuu dandeenyu karaatti barbaaduun ajandaa sana kanan irratti hojjetaa jirra. Yogguu duraa tokkummaa jabeessuu jenneeti kan dhaabbanne ammamoo tokkummaa ijaaruudha jennee. Gurmuu adda addaa akka irratti ijaaramuu fi irratti mari'annee baaneerraas.
Itti gaafata koreetti bulchamoo yookaan immoo akka durtaa itti aanaa jedhanii namni filatanii jirmoo namni hojii tanaaf filatan faan jira.
Koree qindeessituutu qaba. Koree qindeessituu keessa nama 17 jira. Koree qindeessituu kuni akkuma nama jedhee ajeendaa isaa lafa kaa'eetiti yaa'ii sana qindeessachuudha. Dhaabni dhaabbatan hirpha haa ta'u odaa haa ta'u isaan garuu amma boordii mataa isaaniitiin bolu. Yaa'ii hoggansa Oromoo irraasii bahaniiru Oromoodhaaf hojii hojjechuudhaafi akka dhaaba mataa isaanii danda'e boordiidhaan bulanii miseensa mataa isaanii filatanii akkasitti of danda'anii akka dhaaba tokkootti buluu OLC irra baheera jechuudha. Akkasidha OLC wanti inni hojjetu furmaata waan ta'u irratti uummata mari'achiisee furmaata itti kennee kan biraatti immoo darba malee ofiisaatii dhaaba ta'ee dhaabbataa ta'ee waan hojjetu hin qabu. Akkasittiin bu'aa buusuudhaaf yaadaa jira.
Kanaafuu warri fakkeenyaaf walga'ii tana fakkaatu taa'illee kadhibillee ni jira dhaabbidhibillee ni jira paartiin siyaasaatti jira paartilee gargaraa jira yaadi keessan akkamiin waliin hojjettan kan yaadi keessaniin addi ta'e akkamiin waliin hojjettan dhaabuma Oromoo hojjetu taa'eetiin.
Irbuu Oromoo kan jedhame yookiis Oromoo chaarter kan jedhamu fedhiin uummata Oromoo kanadhaa irratti kan walii galuudhaaf danda'amu warri dhaabbilee siyaasaa. Toftaaf tarsiimoo adda addaa yoo qabaatan iyyuu wanta bu'uura ta'e irratti galiigaltee qabu dhimma siyaasa Oromoo irratti kuni hundee tokko ta'uudhaaf danda'a jenneeti chaarchara sagantaa siyaasaa dhaabbilee paartii dhaaba paartiidhaaf tun ta'in uummatni Oromoo kan inni barbaadu fedhiinsa karaa bulchiisaa ta'u karaa dinagdee ta'u karaa nagaa haa ta'u uummanni Oromoo gaaffinni gaafa ta'e kan irratti walii galuu dandeenyu dhaabbileen siyaasaa adda addaa irratti walii galuu danda'an. Chaartara lafa keenye chaartarni sun irratti mari'atamee hin fooyya'ee amma deebi'eeti mirkanaa'ee official document ta'eeti bahee jira. Isarratti naannoo kanarratti dhaabbilee siyaasaa baay'eetu waamnee isa durattis marii guddaatu godhatamee waan kanas amma danda'amutti keessa waan jirtaniif fudhataniiru tokkummaan isaanii akka uummata Oromoodhaaf hundillee hojjetan hojii isaan hojjetan hundumti isaaniiyyuu taanaan sagantaa adda addaa qabaatan malee Oromoodhaaf hojjetu. Waan isaan hojjetan immoo tokkummaan isaanii hundeensaa chaartara sana keessatti waan galmaa'edha jechuudha. Dhufanii irratti mari'ataa turanii ammas immoo mariin sun akkatti fuufu walii galaniitti deemanii yaa'ii sana keessas taa'anii dookumentii kana mirkaneessaniiru jechuudha. Chaartarri kun irbuu Oromooti. Irbuu Oromoo chaartara haqaa, chaartara bilisaa, chaartara mirga namoomaa, chaartara kabaja ilma namaa kan jedhu turte. Kuni karaa tokko dookumentii siyaasaati. Fedhii Oromoo calaqqisu. Fedhii dhaaba siyaasaa tun ta'in fedhii Oromooti calaqqisu. Uummata Oromoo bakka bu'uu danda'u kan jedhamtu walitti dhufee mari'atee mirkane.
Maqaan chaartarii kanaa hirbuu Oromooti?
Hirbuu Oromoo jenneerraa akkasitti maqaan isaa kan dhaabee. Koree qindeessituuma kanatu wal gahii sana qindeessaa jechuudha. Wal sajjii sana irratti nama waamaa jechuudha. Abbaan OLC leadershipii kanaa garuu warra bakka bu'uu sana warra gaafa sana wal gahan gaafa isaan taa'anii jiranii isaantu waltajjii sana bulchaa jechuudha. Dookumentiinis immoo kan uummata achitti wal gahee ta'ee mirkanaa'eeraa innis gadi bahee uummata Oromoo irratti mari'achiisuudhaafi maxxanfamee yeroo dhiyoo keessatti bahaa kana sadarka jennee baanee jechuudha.
ጦራፍ ከሱማሳ ጉዳ ገለቶን ሰነ ዶክተር ስኬል ሚቺጋን ከጁን ከተሪንግ ዩኒቨርሲቲ ራሲ